ახლა ერთ-ერთი ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsirli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Son bir gündə 3 cəbhəçi tutulub, son yarım ildə tutulan cəbhəçilərin sayı 10-dur. Azərbaycan 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi eləyəcək, bu oyunların ölkə əhalisi üçün əhəmiyyəti nədir? Bayraq meydanlarına nə qədər pul xərclənir, bu pul hardan verilir? Yeni bulvarda işlər tamamlanır, Ağşəhər bulvarı müxbirimiz nə gördü və nələri görmədi. Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycanda iqtisadi durumun ağırlaşması sizcə neçə il davam eləyəcək, bir ildən az, bir il, iki il, beş il, yoxsa on il? Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Dövlət ittihamçısı aprelin 9-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərova 9 il həbs cəzası istəyib.
Aprelin 9-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun məhkəməsi keçirilib. Prosesdə müdafiə tərəfi və istintaqın təqdim etdiyi sənədlər araşdırılıb. Vəkil sənədləri barədə rəy verən ekspertin məhkəməyə çağırılması ilə bağlı vəsadət qaldırsa da hakim vəsadəti təmin etməyib. Bundan sonra dövlət ittihamçısı Mübariz Mirili Rəsul Cəfərova 9 il həbs cəzası istəyib. Proses aprelin 14-də davam etdiriləcək. Rəsul Cəfərov ötən il avqustun 2-sində həbs olunub. Qanunsuz sahibkarlıq, vecdən yayma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir. Amnesty International təşkilatı Rəsul Cəfərovu vicdan məhbusu kimi tanıyıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Şərtlər uyğun olsa İran Trans Anadolu qaz kəməri layihəsindən pay ala bilər. Xəbərtürk agentliyinin məlumatına görə bunu Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri Taner Yıldız jurnalistlərə Türkiyə ilə Gürcüstan arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq sazişinin imza mərasimində deyib. O qeyd edib ki, digər ölkələrdən də bu layihədə iştirakla bağlı təkliflər gəlib. Taner Yılmaz bildirib ki, əgər layihədə Türkiyə və SOCAR-ın payı üçün uyğun ticarət şərtləri yaransa, strateji işbirliyi baxımından bu mümkündür. TANAP layihəsində SOCAR-ın 58, BOTAŞ-ın 30, BP-nin isə 12% faiz payı var. Azərbaycanın Vergilər Nazirliyi vergidən yayınmağa çalışan 99 sahibkarın ölkədən çıxmasını müvəqqəti dayandırıb, məhdudlaşdırıb. Nazirliyin rəsmi saytında verilən məlumata görə vergi ödəyiciləri borcunu tam ödəməyincə ölkədən çıxmalarına icazə verilməyəcək. Nazirliyin saytında gedən siyahıda onlardan 30-unun Bakı, 22-sinin Bərdə, 7-sinin Gəncə, 8-sinin isə Yevlax sakin olduğu bildirilir. İran prezidenti Həsən Ruhani deyib ki, bütün sanksiyalar dərhal qaldırılmasa Tehran nüvə proqramı ilə bağlı yekun sazişi imzalamayacaq. O bunu aprelin 9-da ölkə parlamentində çıxış edərkən deyib.
Ma heç təvafuqi ra imza nəxahim kərd.
Əgər bütün sanksiyalar imza günü dərhal aradan qaldırılmasa, biz həmin razılaşmaya imza atmayacağıq.
Bilmərrə və həmin ruz ləğ şövət.
Ruhani deyib ki, İran nüvə danışıqlarında bütün tərəflərin xeyrini olan bir saziş istəyir. Tehranlı danışıqlarda ABŞ, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa və Almanya iştirak edir. Tərəflər aprelin 2-sində məsələ ilə bağlı çərçivə saziş imzalayıb və bu ilin iyununda yekun müqavilə imzalamaq fikrindədirlər. ABŞ hesab edir ki, sanksiyalar tədricən aradan qaldırılmalıdır və İran sanksiyaların ləğvi üçün bu müddət ərzində nüvə silahı üzərində işləmədiyini sübut eləməlidir. ABŞ dövlət katibi John Kerry isə Vaşinqtonun İranın Yəməndəki üsyançı Şiyə qrupuna dəstək göstərməsindən xəbərdar olduğunu deyib. Kerry aprelin 8-də ABŞ-ın PBS televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Tehran anlamalıdır ki, yaxın şəhərdə qeyri-sabitlik getdiyi və insanlar digər ölkələrdə açıq müharibəyə cəlb olunanda ABŞ kənardan durub baxa bilməz.
We're very concerned about what's going on there, and there are obviously supplies that have been coming from Iran.
Biz orada baş verənlər, aşkar şəkildə İrandan Yemenə olan hərbi təhsilatdan narahatıq. Həftə arası çoxlu uçuşlar olur və biz onları izləyir bilirik. Biz İranın Yemenə kömək etməsindən yaxşı xəbərdarıq və İran bilməlidir ki, ABŞ regionunda yaranmış qeyri-sabitlik, insanların beynəlxalq sərhədlər boyu və digər ölkələrdə açıq şəkildə müharibə elədiyi bir vaxtda kənarda durmaq fikrində deyil.
In overt warfare across lines. International boundaries in other countries.
Kerri, İran isə Yemendəki Huti qrupuna yardım göstərmədiyini deyir. Hazırda paytaxt Sana və ölkənin bir sıra əyalətləri Huti üsyançılarının əlindədir. Prezident Mənsur Hadi Səudiyyə Ərəbistanına qaçıb. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərliyi etdiyi Kalisa qüvvələri hazırda yaraqların mövqelərini havadan bombalayır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Son bir gündə üç cəhbəçinin, Azərbaycan Xalq Cəhbəsi Partiyasının üç üzvünün həbsindən başlayırıq. Maraqlıdır ki, bu həbslər 5 aprel mitingindən sonraya təsadüf edir. Müxalifətin mitingində iştirakiya görə indi onları cəzalandırırlarmı? Dünən sonuncu olaraq AXCP fəalı Ruslan Nəsirli həbs edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna AXCP-nin sədr mavini Gözəl Bayramlı məlumat verib, ancaq onun bu həbslərə izahı fərqlidir. O bildirib ki, Ruslan Nəsirli aprelin 7-si axşam saatlarında Yasamal rayon polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıb. AXCP fəalına qarşı polis işçisinin qanuni tələbinə qəsdən tabi olmama ittihamı irəli sürülüb. O, 20 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Son 2 gündə eyni ittihamla həbs edilən bu 3-cü AXCP fəalıdır. Bundan əvvəl Səbail rayon şöbəsinin sədri Saqif Qurbanov və parti üzvü Türkiyəl Azərtürk də həbs olunub. Onların da hərəsinə 20-30 sutka həbs cəzası verilib. Onlar da polisə müqavimət göstərməkdə polisin qanuni tələbinə qəsdən tabi olmamada ittiham olunublar. Yaxınları deyirlər ki, məsələn, Azərtürkiyə qarşı zor işlədilib, onu zorla protokola imza atmağa məcbur ediblər. Onu da qeyd edirlər ki, son yarım ildə AXCP-nin ondan artıq fəalı polisə müqavimət xuliqanlıq ittihamları ilə sutkalarla həbsə məhkum olunublar.
Milli Şuranın talana son şüarı ilə aprelin 5-də keçirdiyi mitikdən sonra 3 AXCP fəalı ardarda həbs olunub. Mitikdən bir gün sonra aprelin 6-da partiyanın Səbəyəl rayon şöbəsinin sədri Sadif Qurbanov məhkəmənin qərarı ilə 25 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Elə həmin gün axşam saatlarında digər partiya fəalı Türkel Əlisoy Azərtürk 30 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Aprelin 7-də isə Partiya Gənclər Təşkilatının fəalı Ruslan Nəsirli 20 sutkalıq həbs olunub. Fəallar ayrı-ayrı yerlərdə, ayrı vaxtlarda və ayrı səbəblərdən həbs olunsa da onlara qarşı ittihamlar demək olar ki, eynidir. Polisə müqavimət və ya tabi olmamaq xuliqanlıq. Hər üç həbsin mitinqdən dərhal sonraya təsadüf etməsi sosial şəbəkələrdə müzakirə olunur və bəzi suallar ortaya çıxarır. Bir çoxları hesab edir ki, hakimiyyət bu həbsləri həyata keçirməklə mitinqlərin davamlı olmasının qarşısını almağa çalışır. Türkiyə Əlisoyun qardaşı Eltac Əlisoy isə qardaşının həbsini sosial şəbəkələrdəki fəallığı ilə bağlayır. O, Türkiyənin həbsinin heç bir hüquq əsasının olmadığını bildirir.
Türkiyə ayın 6-sı saat 5-də evdən çıxıb bir nəfər var ondan görüşməyə getməli idi. Marşruta minəndə Xətai rayon baş polis idarəsinin iki əməkdaşı və Xətai rayon 35-ci polis bölməsinin iki əməkdaşı bunu arxadan tutub aparıblar bölməyə. Bölmədə bunu ictimai yerdə ünvansız sözlə maddəsi ilə günahlandırıblar. Türkiyəllə ittihamlarla razılaşmadığına görə ərzəyə qol çəkmədən imtina edib. Həmin müddətdə Türkiyəl barmaqların arxaya daxtayarak məcburi şəkildə bunu elə bil ərzəyə qol çəkdiriblər. Sonra Xətai rayon məhkəməsinə aparılıb. Xətai rayon məhkəməsində 72 yaşlı bir kişini gətirib üzmə durdurdular belə deyək. Güya ki, hadisənin şahidi olub və məhkəmədə də həmin kişi boynuna alıb ki, 15 manat pul müqavilində məhkəməyə gəlib. Xətai rayon məhkəməsi də Türkiyəl barəsində 30 sütlə həbs çağırır. İndi dinə qəyətlədir kanasında. Əvvəl bizə Xətai rayon 35-ci polis bölməsinin sahə müvəkkili bildirir ki, 15 sütlə həbs verilib. Dünənləri atan Türkiyəllə görüşəndən sonra bilib ki, əslində 30 sütlə həbs verilib. Təcrizxanada hər şey normaldır. Sadəcə olaraq bölmədə fiziki işgəncələr məruz qalıb. Ərdəyə qol çəkdirmədən əsə.
AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı da gənclərin həbsini daha çox siyasi fəaliyyətləri ilə əlaqələndirir.
Hakimiyyətin Azərbaycan xalq cəbhəsinə qarşı apardığı repressiya siyasəti uzun müddətdir davam eləyir. Amma sentyabr ayından bu yana repressiyalar daha da güclənib. Heç bir əsas olmadan bizim partiyamızın fəalları həbs olunur. Hamısına da eyni maddələr qoyulur, polisə müqavimət maddəsi. Məsələn, Sabirabadda bir gəncimizi gəlib evinə hücum eləyib aparır, adını polisə müqavimət maddəsi ilə tuturlar. Sonra 10 gün onun həbsindən sonra daha bir Sabirabaddan bir gəncimizi aparırlar. Polisə müqavimət adından tuturlar. Göyçaydan Şəki rayon şöbəsinin rəhbərliyi tam tərkibdə, tərkibdə həbs olunublar. Yəni bütün bunlar düşünülmüş şəkildədir.
Bu aksiyadan sonra 2 gün ərzində 3 nəfərin həbsi. Yəni bu aksiya ilə sırf bağlı ola bilərmi?
Sırf aksiya ilə bağlı deyil, amma aksiyadan sonrakı tarixi hakimiyyətin seçməsi. O ona hesablayıb ki, insanların gözünü qorxudarıq ki, aksiya keçirilənlər həbs oluna bilər. Əslində ona hesablanır, amma bunun aksiya ilə əlaqəsi yoxdur. Bu insanlar dəfələrlə həbs olunur. Sagid Qurbanovun özü bundan qabaq yenə də bir ay həbs cəzasına məruz qalan bir adam, Ruslan Nəsirli o cümlədən Türkil, Azərtürkün hətta sayı itirmiş iki neçə dəfə. Yəni sadəcə fəal insanlar hədəfdədir. Sadəcə hakimiyyət zamanlamanı indi seçib ki, yəni insanlarda bir xof yaratsın ki, mitingə gedənləri tutada bilərlər. Bu insanlar mitingə getdi, getmədi, onsuz da siyasi fəaldır. Hmm. Bunların fəaliyyəti tək mitinglə məhdudlaşmır. Bunlar sosial şəbəkələrdə də Azərbaycan insanına bu hakimiyyətin o repressiv siyasətini, bu hakimiyyətin talançı siyasətini öz yazılarından, samballı rəylərindən, samballı fikirlərindən Azərbaycan ictimaiyyətinə bu fikirləri verən insanlardır. Yəni deyən ona görə həbs olunublar.
Xətai rayon 35-ci polis bölməsindən Azadlıq radiosunda Türkiyə Əlisoyun bölmədə işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı deyilənləri təsdiq elədilər. Ombudsman aparatından isə həbslərdən xəbərsiz olduqlarını bildirdilər. Aparatın hüquqşünası Adil Eyvazov məsələni aydınlaşdırdıqdan sonra məlumat verəcəklərini bildirdi. Son yarım ildə AXCP-nin ondan artıq fəallı polisə müqavimət və xuliqanlıq ittihamları ilə sutkalıq həbs olunublar. Ötən il avqustun 11-də partiya fəalı Murad Ədilov narkotik ittihamı ilə Sabirabadda həbs olunub. Hazırda onun məhkəməsi davam edir. Bundan bir neçə gün sonra isə AXCP rəyasət heyətinin üzvü Seymur Həzi xuliqanlıqda ittiham olunaraq həbs olunur. Məhkəmə onun haqqında 5 il azadlıqdan məhrum etmə qərarı çıxarıb.
Son günlər, son bir gündə 3 AXCP fəalının həbsi barədə reportajı dinlədiniz. Biz keçən il sentyabrından bəri AXCP fəallarının saxlanması həbsləri davam eləyir. Bu onların sosial mediada fəallığınla izah olunur öz partiya tərəfdaşları tərəfindən. Azərbaycan hökuməti xarici təbliğatı Azərbaycanın dünyada müsbət imicinin formalaşmasına 100 milyonlarla, hətta milyardla pul xərcləyir. Azərbaycan hökumətinin səylərini belə həbslər, daxildə belə həbslər heçə endirmirmi? Azərbaycan isə təbliğata doğrudan da böyük pullar xərcləyir. Bu günləri Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyib ki, Azərbaycanda Bakıda keçiriləcək Avropa oyunları Azərbaycana 1 milyard 100 milyon manata başa gələcək. İndiyə kimi 800 milyon manat pul xərclənib. İndi Azərbaycan bu azmış kimi 2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyada iqtisadi ekspertlərin dediyinə görə Yunanistanın indiki iqtisadi çətinlikləri vaxtilə onun Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməsindən, çox böyük xərclərə getməsindən başlanıb. İndi Azərbaycanın 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi etməsi ilə bağlı müqavilə imzalaması bir sıra suallar doğurur. Əvvəla qeyd edək ki, həmin oyunlar 2017-ci il iyunun 23-dən iyulun 2-sinə də keçiriləcək. Bu barədə qərar hələ 2013-cü ilin iyulunda qəbul olunub. Ancaq yenə sual yaranır ki, bütün bu oyunların ölkə əhali üçün əhəmiyyəti nədir? Azərbaycan Avropa oyunlarının keçirilməsindən bir il sonra yeni bir beynəlxalq oyunlar keçirməyə hazır olacaqmı? Həmin oyunların xərcləri necə bölünəcək? Yenə də turnirdə iştirak edəcək bütün idmançıların xərclərini yenə Azərbaycan mı çəkəcək?
Aprelin 7-də Bakıda Azərbaycanın 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarını ev sahibliyi etməsi ilə bağlı İslam Həmrəliyi İdman Federasiyası ilə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi və Gənclər və İdman Nazirliyi arasında müqavilə imzalanıb. Oyunlar 2007-ci il iyunun 23-dən iyulun 2-sinə də keçiriləcək. Azərbaycanın bu oyunları ev sahibliyi etməsi qərarı 2013-cü ilin iyununda qəbul olunub. Həmin ilin sentyabrında 3-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının keçirildiyi İndoneziyanın Palembang şəhərində təşkil olunmuş Azərbaycan günündə Prezident İlham Əliyev öz video müraciətində deyirdi: "Stat, biz idmançıların və turistlərin ölkəmizdə özlərini evlərindəki kimi hiss etmələri üçün bu oyunların tarixində ən yaxşılarından birini təşkil eləmək üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik." İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu deyir ki, Azərbaycanda keçirilən idman oyunlarının idmandan çox siyasi əhəmiyyəti olur. Elə Bakıda bu müqavilənin imzalanması da Prezident İlham Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanında səfər etməsinə təsadüf edir.
Dünya idmanı böyük bir maliyyə sıxıntısı yaşayır. Totalitar rejimlər də öz pulu hesabına ev sahibliyi edir o idman növünə. Yalnız özü özünü təsdiq edən bəzi yarışlar istisna olmaqla, qalan yarışlar dotasiyalandı sanki. O ki, qaldı İslam Həmrəylik oyunları Azərbaycanda valyuta ehtiyatlarını hökumət itirir, zürətlə itirir valyuta ehtiyatlarını. Ona görə məsələn İslam dünyasına yaxınlaşma var, bu da məlumdur. Daha çox maliyyə olan, daha çox gücü olan dövlətlərə yaxınlaşma var. Bu da bir jestdir.
İslam Həmrəylik oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı təşkilat komitəsinin üzvlərindən biri Nizami Paşayev isə deyir ki, bütün beynəlxalq turnirlər kimi bu oyunların da əhəmiyyəti böyükdür.
Neçə dənə İslam ölkələri var, hamısı gəlib iştirak edəcəklər. Yəni, ölkəmizin tanınmaz rolu var.
Azərbaycan idmançıları artıq 4-cü dəfə keçirilən İslam Həmrəylik oyunlarında bir neçə dəfə iştirak edir. 2013-cü ildə İndoneziyada keçirilən İslamiyadada Azərbaycan idmançıları 6 qızıl medal qazanıb. 2005-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanında keçirilmiş İslam Həmrəylik oyunlarında çempion olanlar arasında Azərbaycan basketbol komandası da var. Komandanın üzvlərindən olan Tahir Baxşiyev deyir ki, bu cür yarışlar ölkə idmançıları üçün şans kimi qiymətləndirilməlidir.
Cavan uşaqlar üçün propagandadır. Nə qədər çox belə yarışlar keçirsə o qədər yaxşıdır ki, cavanlar daha çox idmana meyilli olsunlar. İndi də şansdır, Dakar iştirak eləməlidir. O vaxtları gedəndə bizim şanslarımız demək olar ki, 10-cu yerə belə gedik. Biz gedəndə bizi yığmışlar, soruşurlar, siz rezultatlarınız necə olacaq? Biz 10-luğa düşməkdir. Biz getdik, Dakar'da söylədik ki, 10 çempion olmaq olar.
Gənclər və İdman Nazirliyindən verilən məlumat üzrə İslamiyadanın Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı imzalama tədbirində çıxış edən Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Sadizadə qonaqları yarışın keçiriləcəyi obyektlərlə tanış edib, deyib ki, Azərbaycan İslam Həmrəyliyi oyunlarını keçirməyə hazırdır. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə bildirib ki, Azərbaycan son illər Avropanın ən mötəbər idman yarışlarını ev sahibliyi eləyir. Biz bütün imkanlarımızı səfərbər edərək bu yarışı yüksək səviyyədə təşkil etməyə nail olacağıq. İslamiyada İslam Konfransı təşkilatına üzv ölkələrdən idmançıların qatıldığı çox növlü idman tədbiridir. Oyunların təşkilatçısı İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasıdır.
Azərbaycanın 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi eləməsi barədə reportajı dinlədiniz. Bu oyunlar 2017-ci ildə yayda olmalıdır Bakıda. Ancaq yenə də sual yaranır ki, bütün bu pulları verməyə dəyərmi? Məsələn, Azərbaycanda xərç çəkib dünyanın ən hündür bayrağını, dövlət bayrağını ucu atdılar. Hündürlüyü 162 metrdir. Ancaq bir il sonra bunu Bakıda eləyən beynəlxalq şirkət Tacikistanda 3 metr daha hündür bayraq ucaltdılar. Rekordu beləliklə Tacikistan Azərbaycandan almış oldu. Həmin rekord Azərbaycanda cəmi bircə il qaldı. 30 milyon xərç çəkməyə dəyərdimi? İndi bu da azmış kimi Azərbaycanın bütün regionlarında dövlət bayrağı meydanları tikilir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıda bayraq meydanı tikildi. İndi bu bayraq meydanları Azərbaycanın bütün bölgələrinə yayılır. Ancaq bütün bunlar hamısı puldur, özdə, yəni az pul deyil. Bütün bu pullar hardan gedir? Büdcədən mi, yoxsa yerli iş adamlarını məcbur edirlər ki, pul versinlər?
5 il öncə dünyanın ən hündür bayraq dirəyi kimi Guinness-in rekordlar kitabına adı düşən Bakının dövlət bayraq meydanının açılışı oldu. Ancaq bir il sonra Tacikistan daha hündür bayraq dirəyi inşa edərək rekordu təzələdi. İndi Azərbaycan dünyada ən çox bayraq meydanları olan ölkə kimi yeni rekorda imza ata bilər. Yəqin ki, bu dəfə bu rekordu tezliklə yeniyən olmaz. Dövlət büdcəsinə milyonlara başa gələn bayraq meydanları az qala yağışdan sonra artan göbələk kimi bütün ölkəni bürüyüb. Son 5 ildə prezident az qala bütün regionlara səfərini Heydər Əliyevin heykəlini ziyarət edəndən sonra yerli bayraq meydanının açılışı ilə davam etdirir. Ötən 5 ildə ölkənin ucqar rayonlarından tutmuş mərkəzi rayonlara, dağlıq rayonlardan arana qədər hər tərəfdə bayraq meydanları tikilib. 2009-cu ildən bəri 9 noyabr ölkədə dövlət bayrağı günü kimi qeyd edilir. Azərbaycanda ilk bayraq meydanının təməli 2007-ci ilin dekabrında Bakının Bayıl qəsəbəsində hərbi dəniz qüvvələrinin bazasının yaxınlığında qoyulub. Bu meydanın tikilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev 2007-ci ilin noyabrında sərəncam vermişdi. 20 min kvadrat metrlik ərazisi olan meydanda ucaldılmış dayağın hündürlüyü 162 metr. Dalğalanan bayrağın eni 35 metr, uzunluğu 70 metrdir. Ümumi çəkisi təxminən 350 kiloqram olan bayraq Bakının küləkli havasına arada tab gətirə bilmir və bir neçə dəfə də cırılıb. Meydan açılışından bir il sonra Xəzərin yaxınlığında yaradılan bayrağın dirəyi də Bakının küləyinin qarşısında aciz qalmış və titrəmişdi. Əraziyə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri yaxınlıqda binanın sakinlərini evdən çıxarmışdı. Bu meydanın yaradılması Azərbaycanın dövlət büdcəsinə 30 milyon manata başa gəlib. Azadlıq Radiosunun araşdırmasına görə bu işin bir hissəsini prezidentin ailəsinə bağlılığı olan Azinko şirkət icra edib. Meydanda Azərbaycanın gerbi, dövlət himninin mətni və ölkənin xəritəsi qızıl suyuna salınmış bürüncdən hazırlanıb. Hazırda dövlət bayrağı müzeyi də yaradılıb. Hər il noyabrın 9-da Prezident İlham Əliyev bura gəlir. Dövlət bayrağı günü qeyd edilir. Bu ənənə regionlarda davam edir. Gəncə, Astara, Sabirabad, Naxçıvan. Bir sözlə, Azərbaycanın hər tərəfində. Satılmalar üzrə Dövlət Agentliyinin son 5 ildə keçirilmiş tender elanlarının reyestr məlumatlarında ölkədəki bayraq meydanlarının inşası ilə bağlı bütün məlumatlar yerləşdirilməyib. Reyestr məlumatlarında yalnız bir neçə rayonda inşa olunan bayraq meydanı üzrə işlərə ayrılmış xərclər əks olunur. Bir regiondakı xərclərdən digərlərini də təxmin etmək olar. 2012-ci ildə Hacı Qabul İcra Hakimiyyəti bayraq meydanının tikintisi və bayraqların alınması üçün 48.200 manatlıq tender keçirib. Elə həmin il Göygöl İcra Hakimiyyəti bayraq meydanının ətrafındakı küçələrdə abadlıq işlərini 621 milyon 743 min manat. 2013-cü ildə isə bayraq meydanında abadlıq işlərinə 299 min manat ayırıb. Şirvanda bayraq meydanının ərazisi abadlaşması yerli icra hakimiyyətinin büdcəsinə 45 min manata başa gəlib. Salyan şəhərinin girəcəyində istirahət parkı və dövlət bayraq meydanının tikinti işlərinin satın alması üçün 2013-cü ildə 1 milyon 493 min 437 manatlıq tender keçirilib. Oğuzdakı bayraq meydanının tikintisi, ətraf yolların təmiri və abadlaşması işlərinə 2013-cü ildə 288 min 983 min manat sərf olunub. Burada bir zəruri qeydiyyata salaq ki, bu məlumatlar yalnız 2012 və 2013-cü illərdə tender elan olunmuş və satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin dərcələdiyi məlumatlardır. İqtisadçı Natiq Cəfərli ilə bayraq meydanlarının tikintisinə yeni başlanıldığı vaxt Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirmişdi ki, bayraq meydanlarının inşası dövlət büdcəsinin israfıdır. O təklif etmişdi ki, hökumətin belə bayraq meydanları inşa etməkdənsə iş yeri yaratması, kənd təsərrüfatını, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməsi daha sərfəli olardı. Azərbaycan 66 rayonu onun az qala hamısında bayraq meydanları var. Hətta Naxçıvanda bir deyil, iki bayraq meydanı yaradılıb.
Azərbaycanda bayraq meydanlarından reportajı dinlədiniz. Bu mövzuya bir cümlə əlavə eləyək ki, hazırda Guinness-in rekordlar kitabında dünyanın ən hündür bayraq dirəyi Səudiyyə Ərəbistanındakı bayraq dirəyidir. Onun hündürlüyü 170 metrdir. Xatırladım ki, Bakıdakı bayraq dirəyinin hündürlüyü 162 metrdir. Ancaq Azərbaycanda əhalini, xüsusilə bu yeni il başlayandan bayraq meydanları yox, Avropa oyunları yox, daha çox manatın məzənnəsi iqtisadi durum maraqlandırır. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda sizin fikrinizcə iqtisadi durumun ağırlaşması neçə il davam eləyəcək? Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirdiyimiz bu sorğuda bir neçə cavab variantı təklif olunur. İqtisadi durumun ağırlaşması bir ildən az çəkir. Bir neçə ay, yoxsa 1 il, 2 il, 3 il, 5 il, başqa cavab variantı da 10 ildir. Gələn cavablar belə bölünüb, 16.7% hesab eləyir ki, indiki ağır iqtisadi durum, vəziyyətin ağırlaşması bir neçə ay çəkəcək, bir ildən az olacaq. Bir il hesab eləyənlər 16.7%-dir. Ən çox gələn cavablar 33.3% hesab eləyir ki, ən azı 10 il çəkəcək. 3 il hesab eləyənlər müqayisə üçün 16.7%-dir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qarşıdan 10 may günü gəlir. Heydər Əliyevin bu doğum günüdür. Ağşəhər bulvarında mayın 10-na kimi işləri tamamlamağa çalışırlar. Müxbirimiz Ağşəhər bulvarında olub. Müxbirimiz xəbər verir ki, artıq köhnə bulvarla yeni bulvarı ayıran hasar da sökülüb, araya yeni yol, qazon döşənir. Dəniz sahilində isə işlər tamamlanmış kimi görünür. Artıq sahil boyu ağaclar əkilib, işıq dirəkləri yerləşdirilib. Dənizlə sahili ayıran gümüşü mərcərli gün işığında bərq vurur. Tikintinin hər addımda rastına çıxan iri maşınların əlindən qurtarmaq üçün iki addımlıqda kimsəsiz sahildə yaz günəşi altında par-par yanan dənizə baxmaq istəyirsən. Ancaq mühafizə Nobel prospekti ilə bulvar arasındakı 150 metrlik yolun başlanğındaca geri qaytarır. Olmaz, tikinti gedir, təhlükəlidir, deyir. Mühafizəçi ilə müxbirimiz söhbət edir. Mühafizəçi onu da deyir ki, aprelin sonu mayın 10-na da işlər yekunlaşmalıdır. Ondan sonra hər kəs kimi biz də rahatca gələ bilərik. Yeri gəlmişkən, bulvarın nə zaman təhvil veriləcəyi hələlik heç kim bunu dəqiq bilmir. Fəhlələr məsələn deyirlər ki, aprelin 24-nə kimi bütün işlər tamamlanmalıdır. Bulvar idarəsinin əməkdaşı isə ehtimal edir ki, mayın ortalarına bəlkə işlər yekunlaşa, o da bəlkə. Bulvarın ikinci hissəsində görüləsi işlər doğrudan da çoxdur. Mərmər döşənməli, yaşıllıq salınmalı, skamyalar qoyulmalı, yeraltı keçidlərə üzlük vurulmalıdır. Zaman-zaman Ağşəhər bulvarının zıx dairəsinə qədər uzanmasaq da danışılsa da, fəhlələr deyirlər ki, bu layihə yəqin Avropa oyunlarından sonraya qalacaq. Yeni salınan bulvar təxminən 1000-1500 metr olacaq. Şəhərdə gedən tikinti eləcə də təzəcə sökülmüş neft-yağ zavodunun dağıntılarının diqqət çəkməməsi üçün həmin ərazi plakatlarla da örtüləcək ki, gələnlər buranın ancaq gözəlliyini görə bilsinlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Və Azadlıq Life-ın sonunda Qərb mediasının icmalına da toxunaq. Türkiyədə dini məsələlərə baxan Ali Qurum, Diyanət İşləri Bakanlığı fitva verib ki, tualet kağızından istifadə İslam qaydalarına uyğundur, ancaq fitvada suyun əsas təmizləmə mənbəyi olduğu vurğulanır. Fitvada deyilir ki, ibadət üçün bədən giyim və ibadət yeri natəmiz cisimlərdən təmizlənməlidir, təmizlənmiş şey suyla aparılmalıdır. Təmizləmək üçün su tapılmazsa, digər təmizləyici materiallardan istifadə oluna bilər. Bəzi mənbələr kağızı təmizlik deyil, yazı üçün uyğun sayır, ancaq tualet kağızından istifadədə problem yoxdur. Statın sonu. Bunu Diyanət İşləri Başqanlığı bildirir. Martda qurum bəyan etmişdi ki, tərkibində alkoqol olan və təmizləmək üçün nəzərdə tutulan vasitələrdən istifadə normaldır, ancaq alkoqol qəbulu İslamla qadağan olunub. Hürriyyət Daily News yazır ki, Diyanət fitvada həm də buyurur, ehtiyaclarından artıq pul dilənən şəxslər cəhənnəm atəşində yanacaqlar. Ötən həftə Lozanna'da İranla çərçivə nüvə sazişi elan ediləndə diplomatlardan birinin saxta cəmfəşanlığını sezməmək mümkün deyildi. Stratford Araşdırmalar Mərkəzi yazır ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov danışıqların kritik məqamında martın 30-da Lozanna'nı tərk etmişdi. Görünür, ABŞ dövlət katibi John Kerry ona şəxsən zəng eləyib dilə tutdu ki, qayıtsın. Stratford'un şərhindən, təhlilindən Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Կոն մույս մինիտ գադացեմը, ռոմելից մողամզադես չոնմա կոլեգիվմա ռադիո թավուշուկլեպիս Ազրբայջանում սամսախում։ Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამან ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძვეს ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մինչ մինետ ყოველ დღე FM 107.4